Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Men o'qib yurgan paytimda hayotimning ma'nosi va maqsadi haqida ko'p o'ylanib yurardim. Qalbimda katta bir bo'shliq bor edi. Men o'sha bo'shliqni ko'zim bilan ko'ra olmasdim, ammo uning borligini sezar edim. Shunda men Sherzod degan bir odamni uchratib qoldim. U menga qalbimdagi bo'shliqni Iso Masih bilan to'ldirishni taklif qildi. Qodir Xudo hayotimga kirib, yuragimda maskan qilishi men uchun yangi bir g'oya edi. Men Sherzodning gaplarini eshitar ekanman, ichimda shunday o'ylar edim. Karim, bu taklifdan voz kechsang, g'irt ahmoqlik qilgan bo'lasan. Xudoning o'zi, yaratguvchi yer u osmonni yaratgan zot hayotimga kirmoqchi bo'lsa-yu, men nos qilsam. Yulduzlarni koinot quchog'iga otgan, butun borliqni yaratgan Xudoning o'zi yuragimda yashamoqchi-ya. O'sha kuni Sherzodning mehmonxonasida men tiz cho'kib Masihni najotkorim deb qabul qildim. Nima bo'layotganini o'zim ham yaxshi tushunmas edim. Lekin men o'zgargan edim. O'sha daqiqadan keyin avvalgi Karim emasdim. Ichimdagi bo'shliq tuldi. Men o'zimga shunday savollar bera boshladim. Hayotning mazmuni nima? Hayotda nima muhim? Men o'z hayotimni nimaga bag'ishlashim kerak? Shu paytning o'zida muqaddas kitobni titkilab, savollarimga javob topishga urinardim. U yerda shunday yozilgan edi: Kechasi o'g'ri qanday kelsa, Rabbimizning mahshar kuni ham xuddi shunday nogahon kelib qoladi. U kuni osmon gumburlab tamom bo'ladi. Moddiy unsurlar qizib erib ketadi. Yer va unda qilingan har bir ish kulga aylanadi. Oyatdagi kulga aylanadi degan ibora miyamga o'rnashib qoldi. Mening kasbim injener. Bu kasbni tanlashimga bir sabab bor edi. Ilgarilari men Jizzax tog'larida qurilish guruhida ishlar edim. Bu juda qiyin ish edi. Menga esa ter to'kib ishlash yoqmasdi. Ishlagan paytimda onda-sonda o'tib ketayotgan injenerlarni ko'rib qolar edim. Ular o'zlarini qattiq ishlayotgandek ko'rsatishardi. Uzun chizg'ich ko'tarib yurishardi. Men esa ularning ishi zo'r deb ularga havas bilan qarar edim. Shunda men ham injener bo'lishga qaror qildim. Ularga o'xshab ko'ksimni g'ozday kerib yuraman. Qo'limga chizg'ich olib, boshqalarga ish buyuraman deb o'zimga aytdim. Men injener bo'lib, ko'prik, dambalar va trassalarni qurishni orzu qilardim. Biroq, 2-chi Butrus, 3-chi bob, 10-chi oyatni o'qiganimdan keyin nafasim ichimga qaytib ketdi. Men quraman deb orzu qilgan hamma narsani Xudo buzib tashlashini o'shanda tushundim. Ruhim cho'kib ketdi. Agar Xudo men yasagan ko'prikni buzib tashlaydigan bo'lsa, uni qurib nima qilaman deb o'yladim. Xudo yondirib kul qiladigan narsalarga umrimni bag'ishlab nima qilaman? Men bu mavzuni o'rganishda davom etdim. Shunda undan battar tushkunlikka tushdim. 1 Timotiyda shunday yozilgandi: Haqiqatan ham, qanoatli kishi uchun xudojoylikdan foyda juda katta. Biz dunyoga hech narsa keltirmadik. Undan hech narsa olib ketolmasligimiz ham aniq. Yeyish uchun rizq roz va kiyish uchun kiyim bo'lsa, shular bilan qanoat hosil qilaylik. Bu oyatni o'qiganimdan keyin ko'zim oldiga shunday manzara keldi. Men bu dunyoga bo'sh qo'l bilan keldim. Ko'prigu dambalar qurdim. Xudo esa orqamdan yurib, men qurgan hamma narsaga o't qo'yib kul qildi. Men dunyodan ketayotganimda qanday kelgan bo'lsam, shundayligicha bo'sh qo'l bilan ketdim. Naqadar ayanchli manzara. Shunda men Xudoga yolvordim. Ey Xudo, men umrimni behuda narsalarga sarf qilmoqchi emasman. Sen yondirib, yo'q qiladigan narsalarga 70 yil umrimni bag'ishlab nima qilaman? Hayot uchun Xudoning maqsadi, mazmuni, yo'nalishi bordir axir. Xudo yo'q qilib yubormaydigan narsalar mavjud bo'lsa kerak. Men bu savollarga javobni muqaddas kitobdan topishga urinardim. O'zimni o'shalarga bag'ishlashga qaror qildim. Rabbim, xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.